Zili brīnumi, tas nav nejauši nosaukums no pat Daugavpils kinoteātra Renesanse atklātajām bērnu zinātniskās izklādes jeb zinātkāres centram. Te rosība un bērnu un arī to vecāka pārpilnība valda jau no pirmās dienas. Tas ir šī centra uzdevums – raisīt interesi par zinātni, saka tā vadītājs Vitauts Točka un piebilst šī centra apmeklētāju.
Mēs to saucam zinātkāres centrs vispār pasaulē, tādus sauc par zinātnes centriem, bet varbūt nav tik svarīgi, ka tur ir kaut kā padziļināta zinātne bērniem tiek rādīta, bet veicināt bērniem zinātkāri šo te interesi par lietām, izzināt kaut kādus dabas likumus, fiziku, apgūt praktiski ar rokām, izmēģinot, pagriežot kaut ko, pakustinot ne tikai skolā, kā mācas formulas un likumus, bet šeit to pašu var apskatīt jau praktiski, un tas tā ir vienlaicīgi gan zinātne, gan šī te zinātkāri, kaut kādas spēles, kas it kā ir spēles, bet tai pat laikā iemāca kādas interesantas lietas vai arī veicina domāšanu, liek palauzīt smadzenes, padomāt, kāpēc tas tā darbojas, varbūt citādi tas var darboties.
Izšķīgi, kur kopā ar bērniem iet un pašai atcerēties seno fiziku, kura bija teorijā un mazāk bija eksperimentos. Es domāju, bērni mācīsies vienkārši ar prieku tās lietas, kas šeit ir parādītas. Biju tajā istabā, kur cilvēks paliek maziņš, tālākajā stūrī un tad paliek liels aizījot pavisam citā optiskajā tādā. Māna telpā.
Šis centrs, kas ir viens no četriem visā Latvijā, ir vērsts uz konkrētu auditoriju. Te visvairāk tiek gaidīti bērnu dārza vecāko grupu un 1.-7. Klasu audzēkņi. Darboties un redzēt ir ko, saka viens no četriem šī centra jaunajiem darbiniekiem Jēkabs, jo tieši te varot dzimt pirmā ideja kļūt par inženieri.
Bērns viņš atnāk, viņam jau rodās tā domāšana. Pilnīgi viņam tā zinātkāra, ka kaut ko mājās varētu kaut ko šķūnītīt, sataisīt, kaut ko tādu. Manis interesantākais ir tas tā kā mūžīgā dzinēja prototips, kas ir stikla rāmītī. Visvairāk arī kā man pašam piesaistās ir visas puzles, tās ņūtons vārs, tās bumbiņas, kuras daudzās.
Priekš Daugavpils pilsētas šis centrs nesīs vēl kādu labumu. Tik apsaimniekotas milzīgas un jau labu laiku, tikpat kā dīkstāvē stāvošās kinoteātra Renesanse telpas, atzīstā vadītāja Regīna Osmane.
Ēka 40 gadi. Vispār ēka kā ēka tiek vietītu kā pilsētas nozīmes kultūras piemineklis, bet es uzskatu, kā viņa mainās. Tas ir ļoti labi. Jā, viņa ir uzcelta kā kinoteātris, bet to, ka šie ēka nav mirusi, viņa ir dzīva un viņa nav aizvēta. Tas ir svarīgākais un galvenais, kas var notikt šajā ēkā. Es atveru domu jau sen mūsu pilsēta doma ideja, kā ot, bērniem, lai būtu tāds liels kompleks zem jumta, kur būtu atpūta zem jumta. Un svarīgi, lai tās paplašinātu, turpinātos, lai aizietu uz visām telpām. Liela viņa trīstāvu ēka taču. Un divas zāles, kafēnīcas telpa, sāk darboties vēl kafēnīca, pagrabi unikāli lieli taču.
Kinozāle ar laiku varētu pārvērst par tādu maziem džungļiem, kur var kāpt, rāpties, šļūkt un ņemties tādā iekštālpas meža kaķi.
Vecā kinoteātra telpas plānos pilnībā pielāgot bērnu zinātniskajai izklādē un apmācībai. Paplašināšanās un attīstība noteikti būs uzsver centra iniciatora biedrības VIUC valdes loceklis Pauls Irbins, kurš pārliecinās, ka šīs centrs būs arī par magnētu turistu piesaistē Daugavpilī.
Nākošā gada sākumā mēs jau varētu sākt domāt jau par pagrabu. Pagrabs ir ļoti plašs un ļoti tāds labirints var taisīt tur. Varbūt trīs dienas te nenāks ārā cilvēki. Ja? Domāju, ka šis būs ļoti labs magnēts turistiem, lai Daugavpilī pavadītu vismaz divas dienas. Līdz ar to tad viņš šeit atstās vairāk naudas, brauks vēl un vēl.
Šādi bērnu zinātnes centri darbojas gandrīz katrā valstī. Un tiem ir sava loma domājot ne tikai par bērnu zinātkāras raisīšanu, bet arī par attīstību, iedvesmojot nākamo zinātniekus un inženierus, kas spēs radīt inovatīvus produktus un pakalpojumus. Tā saka šī centra veidotāja, uzsākot tieši ar intrigu bērniem, ka zinātkāra ir ceļš zināšanām, bet zināšanas izskaidro brīnumus. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.